У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Пра гэта неўзабаве ў нашай праграме, а зараз пра заяву кіраўніка Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў. Пра што сведчыць слова Лукашэнкі, якія функцыі павінна выконваць армія ў дзяржаве? Меркаванне адмыслоўцаў выслухаў Ігар Карні.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі ў словах кіраўніка краіны бачыць наступствы грамадскага абуджэння, якое адбываецца найперш у арабскім свеце. Але адпраўным пунктам, на яго думку, сталі падзеі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як нагадвае генерал-палкоўнік у адстаўцы, Лукашэнка неаднаразова казаў, што супраць Беларусі была арганізаваная сапраўдная змова. Сёння Лукашэнка канстатаваў, калі б сітуацыя павярнулася такім чынам, што ўзнікла б рэальная пагроза перавароту ў краіне, ён бы не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць узброеныя сілы, гаворыць Павел Казлоўскі.
Ведь аналогіі какія-то праходзят. Там диктатары по 30, по 40 лет. Так же считается диктатор единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, который прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции. Это записано во всех документах, основополагающие. Завтра наверняка об этом скажут на торжественном собрании. Сегодня обкатывал мысли, а завтра послушаем.
Александр Лукашенко таксама заявіў, што 19 снежня ўлада абаранила канстытуцыйны лад, дабрабыт і незалежнасць Беларусі. Паводле яго слоў, беларускія грамадзяне з разуменнем паставіліся да дзеянняў улады і падтрымалі абраны шлях развіцця краіны. І яшчэ раз падкрэсліў, дзякуй Богу, не прыйшлося задзейнічаць узброеныя сілы. Зварот да тэмы ўзброеных сілаў каментуе генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў.
Что можно сказать по заявлению Александра Григорьевича? Он заявит любой повод, все что угодно. В данный момент важно ему, в общем-то, лично ему. И почему-то он думает, что это, если все будет прекрасно, если он будет, и только он обережет конституционный строй. Ну, такая у него самоуверенность. Несколько лишняя.
В принципе, армия же она все-таки для таких внешних погроз.
Мы говорим, как два нормальных, здравомыслящих человека. Такой сберегатель нашей родины, нашей страны. Да есть кому сберечь и развивать, и двигать. Вот это браться сложно. Да, но ни стой не возьми, когда тебя никто не трогает, ты не будешь заявлять. Ну, зачем, если все спокойно, все разумно. Наверное, предполагается, наверное, какая-то озабоченность его чем-то. Чел уж.
Сказаў свабодзе генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў. Афіцыйныя СМІ Беларусі вельмі сціпла паведамляюць пра падзеі ў арабскім свеце, ахопленым паўстаннямі супраць мясцовых дыктатараў. МЗС Беларусі афіцыйнай палітыкі таксама імкнуцца абмінаць гэтыя падзеі ўвагай, за выключэннем Аляксандра Лукашэнкі, які публічна выказаўся на гэтую тэму. Пра рэакцыю Менску на арабскія рэвалюцыі паведамляе Валер Каліноўскі.
Про падзенне рэжымаў у Тунісе і Егіпце, драматычныя падзеі ў Лібіі, Бахрэйне, Йемене беларусы даведваюцца пераважна з замежных СМІ і інтэрнэту. Паўстанне лібійцаў супраць дыктатара Муамара Кадафі першы канал БТ сёння раніцай увогуле не заўважыў, хаця пажар у Эстоніі і паводку ў Польшчы згадаў. Прэсавая сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Красоўская не бачыць тут ніякай рэдакцыйнай палітыкі.
Белтэлерадыёкампанія ў сваіх выпусках новостей, в сюжетах освещает все события, которые происходят в мире, как, скажем, положительные, так и не очень радостные и не очень радужные. Кроме того, оставляет за собой право формировать самим свою сетку вещания и выстраивать свои сюжеты, ну, таким образом, как считает нужным.
МЗС Беларуси с нагоды подей у арабском свете выступил с коротким комментаром своего прессового секретаря Андрея Савиных, цитую. МЗС Беларуси уважливо сочить за подеями у шергу краин Полночной Африки и Близкого Усходу – Тунис, Египет, Либия, Йемен, Бахрейн, Йордания. Мы выказываем надею на як найхудшейшее обновление стабильности у даденных краинах. Конец цитования. Першым з афіцыйных палітыкаў з разгорнутым каментаром пра падзеі ў гэтым рэгіёне выказаўся Аляксандр Лукашэнка, які абвінаваціў Захад у тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу і патурае ісламісцкім настроем.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
Заява Александра Лукашенко комментуют и слухачи «Свободы».
Почула сегодня, как наш вождь очередной раз говорит «Мой народ». И вот почую эту фразу, сразу вспоминаю, кто говорил постоянно эту фразу «Мой народ». «Мой народ» постоянно говорил Муссолини, Франко, Гитлер, Сталин и теперь наш вождь. При любом удобном случае он говорит «Мой народ». Я не могу понять, как это можно обогулять весь народ.
Лукашенко сказал недавно, вот, что сидят только уголовники, отсидевшие несколько сроков. Да я не понимаю, я голосовал за Ромашевского. Вот, так сколько он сроков отсидел, сколько отсидел Некляев, сколько отсидели его защитники, сколько отсидели все остальные авторитетные люди. Некляева я уважаю как поэта, писателя, потому что Лукашенко в лишне ни одного слова не скажет и не сказал никогда. Поэтому я возмущен.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, а так само покидайте коментары на нашем сайте свобода.орг. Сегодня Виктор с Гомеля, наведник сайту «Свободы», пишет, кто б сумневался, что Лукашенко может пустить уход войска. Гэта супраць своего народу. Сам ён казаў, коли «Свобода» не помылилася. Хіба Лукашенко так боится своего народу, что звертается загадя за подтрымкой до войска. Так тяжко быть диктатором, не треба только забываться, что войска – гэта так само народ. Что думаете вы на гэты конт? Наш адрес свобода.орг. А антиурадовые протесты у Ливии у ночь на 21 лютого досягнули столицы краины Триполи. У сутычках демонстрантов силами безпеки и войском загинули больше 200 человек. Сайф Аль-Ислам, сын керовника Ливии Муамара Каддафи, заявил, что краине погрожает громадянская война, якая может подорвать ее экономику, вопертую на экспорте нафты. Тему протягивая Ян Максимюк.
Демонстранты у Триполи подпалили несколько урадовых будинков, включно с сядзибой либийского парламенту. Поводле видовочцев, у протестовцев стреляло войско с кулеметов и снайперы на дахах. Гэтые донесения тяжко проверить, покольки все замежные репортеры были выдворены из Либии. Правоборончая организация Human Rights Watch заявила, что с 17 лютого, когда начались протесты супрать 42-годового керования краиной Муамаром Каддафи, у Либии загинули не меньше 233 человеки. Минулой ночью на либийском телебачении со зворотом до народу выступил сын Муамара Каддафи, Сайф Аль-Ислам, який попередил либийцев об небеспеце громадянской войны.
Ливия – это не Египет. Яна складается с племенов и кланов. Это не громадянские супольности с партиями и тому подобным. Это могло бы довести до громадянской войны, и мы повторили бы громадянскую войну 36-го года. Ливия – это не Тунис и не Египет. У Ливии есть нафта, якая объединяла всю Украину. Это была одна из главных причин уедности Ливии.
Сайф Аль-Ислам пообяцаў палітычныя рэформы і прызнаў памылкі паліцыі і войска. Сайф Аль-Ислам таксама запярэчыў чуткам, што ягоны бацька пакінуў краіну, кажучы, што Муамар Каддафі кіруе бітвай з Трыпалі. Рэакцыя ўладаў на пратэсты ў Лібіі з'яўляецца самай жорсткай, калі ўзяць пад увагу хваляванні ў арабскім свеце, якія пачаліся ў Тунісе, а потым закранулі Егіпет, Йемен, Альжыр, Бахрэйн. Аналітыкі звязваюць гэтую рэакцыю з большай, чым у іншых арабскіх краінах, ступенню рэпрэсіўнасці рэжыму Муамара Каддафі. Туніс і Егіпет – гэта ўсё ж былі аўтарытарныя рэжымы, а не таталітарныя. Рэжым Каддафі амаль таталітарны. Ад такіх рэжымаў вельмі цяжка чакаць нейкіх унутраных зменаў, сказаў расійскай службе нашага радыё аналітык-арыенталіст Георгій Мірскі. Сам факт, што разгарнуліся такія падзеі, што ўлада трашчыць па ўсіх швах, кажа аб тым, што сістэма, нават калі ацалее, хістаецца. І можна рабіць высновы. Калі так званая стабільнасць разбураецца, магчымыя самыя непрыглядныя варыянты. Грамадзянская вайна, ісламісты і так далей. Ні да чога добрага стабільнасць, заснаваная на аўтарытарным кіраванні, не прыводзіць, кажа Георгій Мірскі. Тым часам у Ямене працягваюцца вулічныя пратэсты супраць прэзідэнта Алі Абдула Саліха. Саліх сёння заявіў, што пойдзе ў адстаўку толькі ў выніку выбараў. А ў Бахрэйне з'явіўся шанец на дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам.
Ян Максімюк, як будуць развівацца падзеі ў Лібіі і ў рэгіёне ў выпусках міжнародных навінаў і на сайце «Свабоды»? Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў ў выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Ад сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Вы на хвалях свабоды. Прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепіш не выключыў, што ў будучыні заявяць пра адмову ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаны на рахунак установы. Далей Алег Груздзіловіч.
21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварыць праўду» Васілём Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзей 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфановіч паведаміў «Свабодзе», што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч.
Па-іншаму ён не зробіць. А што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнні ўшчэрба па адрасу такому-то пералічаны такія-то грашовы сумы. То есть заўтра адвакатам гэтыя копіі будуць переданы. І яны ў любым выпадку ў судзе іх заявяць.
У другой палове дня корэспандэнту «Свабоды» ўдалося дазваніцца да Дмітрыя Лепіша з галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта.
Праваабаронцы кажуць, што яны аплацілі ўжо этот рахунак за страты нанесеныя, і што вы паабяцалі, што адмовіцеся заўтра на працэсе ад прэтэнзіяў, так ці не?
Возможно.
Вы пацвярджаеце гэта, не?
Сказал, возможно.
Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, на суде над Парфенковым, ему уже так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Парфенкова вы будете брать гроши или нет?
Донаткова брать не будем.
Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе массовых непорядков 19 снежня, выником яких стало нанесение материальных стратов дому ураду. 19 лютого скончился термин папярэдняга расследавання справ абвінавачаных па гэтай справе. Паводле крыніцы ў праваахоўных органах, на якія спасылаецца Інтэрфакс, тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным працягнуты на 5 месяцаў. Пры гэтым нават адвакатам пра гэта яшчэ нічога не паведамілі, пацвердзіла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч.
Сёння мы з адвакатам сядзелі паўдні, безумоўна, не патрапілі, але ніхто ні слова адвакату не палічыў, мы так згодны сказаць.
А калі ў вашым выпадку адвакат быў апошні раз бачыўся?
29-го, нічога не мяняла.
Тады, 29-го.
Так.
Гэтак сама 29 снежня мінулага году не было сустрэчы з адвакатам у Сергея Марцалева, даверанай асобы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла бабуля вязня Зоя Яўменава. Назіральнікі мяркуюць, што Мікалай Статкевіч, хутчэй за ўсё, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць са следчымі. Дарэчы, гэтаксама, як і адзін з лідараў БХД Павел Севярынец, паведаміла маці вязня Таццяна.
Я проста ведаю, што Паша ж не супрацоўнічае з імі. Паша адмовіўся ад пака показаний ніяких ён не дае. Сказаў, што з гэтым рэжымам ён супрацоўнічаць не будзе. Гэта я сёння размаўляла з Настачкай Палажанкай. Яна з давераных крыніцаў гэта цвёрда ведае.
Наста Палажанка паведаміла сёння Свабодзе, што дагэтуль следчы не вярнуў ёй пашпарт, мабільны тэлефон і асабістыя рэчы. Нагадаю, Насту Палажанку вызвалілі з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд 17 лютага. Актывістка Маладога фронту сказала, што мае намер заўтра прыйсці на працэс над расейцамі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым.
Олег Груздзіловіч, заўтра «Свабода» будзе весці онлайн-рэпартаж з залі суду. Наш адрас – свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У канцы мінулага тыдня Александр Лукашэнка вернуўся з Сочы і выступіў шэрагам даволі важных заяваў, у якіх працягнуў лінію на пагаршэнне адносінаў з Захадам. Ці спальвае беларускі кіраўнік усе масты ў адносінах з Захадам, ці проста падымае стаўкі ў будучым палітычным гандлі з Еўропай? Ці будзе ўлада імкнуцца стварыць унутры Беларусі кішэнную кіраваную апазіцыю? На гэтай ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашай праграме. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Да гэтай даты прымеркаваная агульнанацыянальная дыктоўка, якую чацвёрты год у Беларусі праводзяць прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Ён прымеркаваны да гадавіны гібелі 21 лютага 1952 году пяці студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус мовы бангла ў Пакістане. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 1999 года і мае на мэце захавання лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. Тэму становішча беларускай мовы даследавала Галіна Абакунчык.
Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Таксама на 14% паменела тых, хто заявіў, што дома стала размаўляе па-беларуску. Тым часам, сёлета ў Менску першы клас беларускамоўнай гімназіі нумар 23 з цяжкасцю змясціліся дзеці, чые бацькі пажадалі, каб іх малыя навучаліся па-беларуску. Адна з бацькоў, Хрысціна Вітушка, гэтак пракментавала статыстыку і штодзённасць.
Складана спрачацца. На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У нашым класе сярод бацькоў некалькі банкаўскіх работнікаў, некалькі праграмістаў, у нас некалькі лекараў, у нас ёсць нават ветэран Міністэрства ўнутраных справаў. Я спадзяюся, што прыклад гэтых людзей павінен натхняць і астатніх, якія сапраўды маюць магчымасць абіраць любую самую лепшую школу для сваіх дзяцей, і ў гэты час абіраюць менавіта беларускую гімназію.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння па-беларуску навучаюцца 18% школьнікаў краіны. Летась было 20%. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове навучаліся 2,5% дзяцей, сёлета толькі 2%. Прычым гэта ў школах, дзе беларуская мова захоўваецца толькі фармальна.
Галіна Абакунчык. Чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску? З гарадзенскімі мінакамі гутарыў на гэтую тэму Сергей Астраўцоў.
Саўкі. Беларусы саўкі. Сувязь пацеряна была з ВКЛ, калісьці Польша, Расія, русіфікацыя, паланізацыя. Ну, а цяпер наша ўлада антибеларуска.
Адбілі ў людзей это жаданне, таму што двухмоўе, оно прыносіць свае такія некарысныя такія вынікі. Тут не можна сказаць, што толькі это кіраўнік здзекваецца, ці хто не. Мы самі з яе здзекуемся, мы не карыстаемся. Вызавіце вы зараз хуткую дапамогу як-небудзь па-беларуску. Цяжка будзе, павінна быць. Вядома, палітыка государства такая. Для ўсіх людзей, мне здаецца, хто як сябе разумеецца як беларусы, мне так здаецца.
Таму што знаходзіцца пад прымусам несвабодны народ, рэжым такі, які не спрыяе развіццю беларускай мовы і культуры. Без адпаведнай, адданай інтарэсам нацыянальным дзяржавы, будучыні ў развіцці беларускай мовы і культуры няма. Пакуль што так, скептычны настрой аб Беларусі ва ўсім свеце існуе.
Может, не вучылі беларускую мову. Много приезжих, много россиян, много поляков.
На мой погляд, тут одна такая причина у тым, что, по-перше, нема адукации по-белорусски.
по-беларуску. Па-першае, вышэйшае, трэба змяніць увогуле дзяржаўную палітыку ў Беларусі, тым ліку эканамічную і культурную. Ну, для гэтага трэба змяніць кіраўніцтва. Калі за 20 гадоў да гэтага не прыйшоў наш так званы прэзідэнт, то я думаю, далей ён да гэтага не прыйдзе увогуле.
В школах очень мало преподается предметов. С самого детства детей не учат разговаривать на родном языке. Надо начинать с семьи, со школы, то есть с детского сада.
Думаю, что они просто стесняются размовлять на белорусской мове. Зачарованное коло. Вы знаете, что и начинать это треба с садков. Калісьці это было... Я бывшая выхавательница, и калісьці это так было добро, и вы знаете, что дети ведали белорусскую мову, а потом еще як сера там закрылася, и все это пошло на спад.
Гэта было пытанне ў горадні, чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску. Нагадаю, што сёння міжнародны дзень роднай мовы.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павал Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымбурскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяш.
Передача Михася Скоблы позднее в нашей программе. Вы на хвалях Радио Свобода. Отделы КДБ и милиции у регионах протягивают переслед демократичных активистов поводле криминальной справы о подеях 19 снежня в Менску. Списы пытания у следствия отрымливают из Менску. Подробязности у поведомлениях наших корреспондентов. Записал их Вячеслав Кулик.
На гэты час больш за 2 гадзіны знаходзіцца ў міліцыі была актывістка ініцыятыўнай групы «Неклява» Вольга Піманова з Бабруйску. Тэму працягвае Андрэй Белагобаў.
19 снежня Вольгу Піманову затрымалі на плошчы Незалежнасці, адну з першых. Суткі яна правяла ў ізалятары на Акрэсціна. Потым пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў. У актывісткі двое непаўналетніх дзяцей. Не застаюцца без увагі спецслужбаў і тыя актывісты, хто не ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. На допыты ў КДБ у тым жа Бабруйску выклікаюць сяброў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Іх віна ў тым, што яны перад прэзідэнцкімі выбарамі ездзілі да сваіх шведскіх аднапартыйцаў. Гаворыць Уладзімір Ільюшчанка. Ён стаў першым сацыял-дэмакратаў, каго дапыталі камітэтчыкі.
Там напісана ў павестцы беседа з пратаколам, ці сустрэчалі сілавыя структуры вас, з кем ехалі, на якім транспарце, з кем сустракаліся, якія былі семінары. Усё падобна расказваеш, когда партнёры па сацыял-дэмакратыі запрашаюць партнёру беларускіх. Это ўжо крымінал. Ловіць шпіёнаў.
Тым часам у Магілёві шматдзетная маці Наталя Шкадун дамагаецца ад начальніка ленінскага аддзелу міліцыі, каб спынілі пераслед ейны непаўналетній дачкі Ганны. 16 студзеня яны абедзве ўдзельнічалі ў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Як сцвярджае спадарня Шкадун, 20 лютага невядомы, які назваўся супрацоўнікам райаддзелу міліцыі, праз тэлефон прапанаваў дачцы сустрэцца і пагутарыць пра акцыю.
Не разъяснение, если это действительно сотрудник милиции, почему он действовал с нарушением законодательства. Если это не сотрудник, найти лицо, которое беспокоит моего ребенка, и оградить от проблем. Ранее я участкового предупреждала, что дочка несовершеннолетняя, и, минуя меня, никакие действия не должны вообще проводиться.
Тлумачыць Наталь Шкадун.
Віцебшына, прападзей Браніслава Станкевіч.
Віцебскі дэмакратычны актывіст Алесь Галавань паведміў свабоды, што позвы ў першамайскі траус на 22 лютага міліцыянты выпісалі ўсёй яго сям'і.
Бацькам былі дастаўлены позвы, выручаныя, ну, як выручаныя, гэта ў кавычках. Не выручаныя, адкінуты ў кватэру. Ну, супрацоўнік міліцыі нічога не прыстаўся, і ён усе гэты 3 позвы просто взял і перакінуў праз парог дома. Не ўручыў у рукі, менавіта закінуў. Ну, як так можна просто? Я просто вот это не разумею, нават па-чалавечаму. Ці людзі як бы чалавеку, інвалід другі групы маёй маці, так, і я його так от кидаю, це просто як по-скотску.
Берастейщина. Супрацовники милиции затримали в Бересте активистов молодых демократов. Серед затриманных были неповнолетние. Передает Сергей Егоров.
Затримание отбылось вечером в микрорайоне Речица в Бересте. Молодёнов доставили в один из патрунков микрорайона. Сябра объединения молодые демократы Иван Стасюк поведомил в свободе, что затримание отбылось практически без подставов.
Затримание его и двух его сябров. Затримание без всяких подставок. В общем, провели без складания протоколов, досмотров.
Сержук Алексеевич каже, что милицианты доставили их у ленинский РАУС Берасти, а тут молодёнов разместили у наркологию. Сябры затриманных выкликали батько, яке забрали неповногодовых из РАУС. У заплечника Сержука были информационные улетки, яке милицианты и конфисковали.
Подправляет милициант, який затримливал одной руке. Чтобы ким ничего не поведомляет, протокола не складалось. Просто у них, у заплечника, находились
Гарадзенщина. Маці Алеся Кіркевича не ведає, як почувається у турмі КДБ її син, удакладняє Михайло Корнєвич.
Маці Алеся Кіркевича з подарення Лариса каже, що отримала ліст від Алеся у суботу, але там нічого нема про його здоров'я, бо ліст був старий і ніде залежався.
І то, що я посилала йому ці виписки з медицинської карточки, поки ніякого я повідомлення не отримала.
Турбує з подарення Ларису так само те, то ніяких звісток нема і від адвоката. З її слов, з адвокатом була домова, що після кожної зустрічі з Алесем юрист буде телефонувати. Подарення Лариса впевнена, що з часу пред'явлення обвинувачення адвокат з їхнім сином не зустракалася.
Гомельщина. Коли трьох десятків пікетів замовили громадські активісти гэтага регіону на знак солідарності з полізняволеними. Такі пікети мелися відбитися 23 лютого у Гомеля, Жлобіні, Світлогорську, Речиці, Добруші. Однак виконавчі комітети повсюль забороняють пікети солідарності. Говорить керівник Жлобінської районної організації партії «Левих справедливий світ» Валер Рыбченко. Він особисто подавав заяву у райвиконкам на проведення пікету солідарності.
Влади відмовляють на підставі того, що у кримінальному кодексі нема такого поняття політичний переслід. Насамреч, звісно, ми ж бачимо, що повсюдно йдуть переслідування, перетруси, затримання і так далі. Нам от тут над Парфянковим показав, що влади не спиняються і далі проводять політичний переслід громадян. Вони бояться усіляких акцій солідарності, масових зборів людей.
Валера Рыбченко з Жлобіну. Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефіри.
Завсёди у інтернеті.
Свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко не выключает протягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного парадку. У господарчего праве администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термін расследування усім обвінавачаним па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Ад сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Александра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны.